shaqaalihii koobadkii siday u handal gareeyeen waxa soo dhan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, Agosti 18 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango huko Kenya. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Kenya yasema inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 4 ili kukabiliana na makali ya ukame nchini humo, huku ikiendelea kusambaza chakula kudhibiti hali hiyo.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba baada ya baraza la mawaziri la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kupitisha rasmi bajeti kwa ajili ya kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika vikao vya jumuiya hiyo, wachambuzi wanasemaje?
Kwa hiyo ninachosisitiza ni wataalamu wetu katika ugawa wa tafsiri kuweza kumakinika na kuweza kuchangamkia hiyo fursa kwenda kufanya kazi SADC kutoa hiyo huduma ya tafsiri.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu ya hii leo. Ni kwanza kabisa ni habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Msimamizi wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa Samantha Power alimpongeza Hakainde Hichilema leo Jumanne kwa kuchaguliwa kuwa rais ajaye wa Zambia. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo ilisema Power na Hichilema walijadili jinsi ya uangalizi makini wa asasi za kiraia za Zambia katika mchakato wa uchaguzi zilivyohakikisha imani kubwa kwa matokeo, licha ya vikosi vya serikali kumzuia Hichilema kufanya kampeni katika maeneo kadhaa. Msemaji alisema kwamba wawili hao walijadili pia mipango ya Hichilema ya kupambana na rushwa na kuimarisha maadilifu ya kidemokrasia, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa kiraia. Power na Hichilema waliahidi kufanya kazi pamoja kupambana na janga la COVID-19 na kuharakisha kufufua uchumi wa Zambia. Ushindi wa Hichilema dhidi ya rais aliyepo madarakani Edgar Lungu katika upigaji kura wa Agosti 12 ulichochewa na kutoridhishwa kwa kiasi kikubwa kuanguka kwa uchumi wa Zambia, ambao umepelekea kushuka kwa bei ya shaba, muuzaji mkuu wa nje, kuongezeka kwa mfumo wa bei pamoja na ukosefu wa ajira. Taliban wanaendelea kuimarisha nguvu nchini Afghanistan, huku kukiwa na ripoti za ghasia dhidi ya waandamanaji katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, siku moja baada ya kundi la Kiislamu lilipotangaza vita vimeisha na hakutakuwa na ulipizaji kisasi wowote. Mashuhuda wanasema waasi wa Taliban walifyatua risasi hewani na kuwapiga watu kwa virungu katika jiji la Jalalabad, ambako kundi la waandamanaji lilipojaribu kuishusha bendera ya Taliban na kuibadilisha na bendera ya taifa ya Afghanistan leo Jumatano. Watu watatu waliuawa na wengine wengi walijeruhiwa. Taliban hawakutoa maoni yoyote juu ya tukio hilo. Taliban jana Jumanne waliapa kuheshimu haki za wanawake kulingana na sheria za Kiislamu na kuunda serikali ya Kiislamu inayojumuisha wote. Uingereza na Marekani wanasema watashirikiana na mataifa mengine kuendeleza mkakati kwa Afghanistan, na kwamba inapokuja suala la ahadi za Taliban jinsi itakavyofanya kazi, vitendo vya kundi hilo ndiyo muhimu. Mawaziri wa mambo ya ndani kutoka muungano wa ujasusi wa Five Eyes unaojumuisha Marekani, Uingereza, Canada, Australia na New Zealand walifanya mkutano kwa njia ya simu leo Jumatano kujadili jinsi ya kuratibu njia salama na kuhama kisheria kwa Afghanistan wanaoikimbia Taliban. Maafisa wa Uingereza walisema lengo kuu litakuwa juu ya usalama wa haraka na changamoto za usafiri, kuwatoa maafisa wa Afghanistan na wengine, haswa raia ambao wamefanya kazi na majeshi ya usalama ya magharibi katika miaka 20 ya kuwepo kwa NATO nchini Afghanistan. Mkutano huo umekuja saa kadhaa baada ya rais wa Faransa Emmanuel Macron kuahidi kutoacha wa Afghanistan waliowahi kutumikia au kushirikiana na vikosi vya Ufaransa nchini Afghanistan, lakini aliongeza kuwa Ulaya inahitaji kutarajia na kujilinda kutoka wimbi la wahamiaji. Kampuni ya kutengeneza chanjo ya Moderna ya nchini Marekani inatarajiwa kuanza majaribio ya chanjo mbili za kuzuia maambukizi ya ukimwi kwa binadamu. Hayo ni kwa mujibu wa taasisi ya kitaifa ya Marekani inayoratibu na kuweka rekodi za majaribio ya dawa. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Katika hatua inayotajwa na wachambuzi kama ya kuleta matumaini makubwa kwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi, utafiti ambao uko kwenye awamu ya kwanza utafanya tathmini ya usalama wa chanjo na kujaribu kubaini iwapo chanjo hizo zinaweza kukinga maambukizi ya virusi vya HIV. Kituo cha kitaifa cha hapa Marekani cha kuratibu na kuweka rekodi za majaribio ya dawa na chanjo kimesema kwamba utafiti huo ni sharti ufanyike kwa awamu tatu ili kupata takwimu za kutosha kuhusu chanjo hizo za majaribio. Kampuni ya Moderna, ambayo mahususi hujishughulisha na teknolojia ya chanjo, imesema kwamba chanjo hizo tayari zimeidhinishwa kuwa ni salama kwa majaribio kwa wanadamu. Moderna imekuwa ikitafuta watu 56 wa kujitolea walio kati ya umri wa miaka 18 na 50 ili kushiriki kwenye majaribio hayo ambayo yataendelea hadi mwaka 2023. Chanjo hizo ni tofauti na za awali kwa sababu zimetengenezwa kwa kutumia teknolojia sawa na ile iliyotumiwa na kampuni hiyo ya Moderna kutengeneza chanjo ya COVID-19, ambayo kwa mujibu wa kampuni hiyo imekuwa ikiimarishwa kwa zaidi ya miaka 10. Takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kwamba kati ya zaidi ya watu milioni 37 walioambukizwa ukimwi duniani, milioni 1,700,000 ni watoto.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kinyang'anyiro cha kuwania waziri mkuu ajaye huko Malaysia kiliongezeka leo Jumatano kabla ya tarehe ya mwisho ambayo mfalme aliiweka kwa wabunge kumtaja mgombea wao wanayempendelea. Mfalme Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah amefuta uwezekano wa uchaguzi mpya kwa sababu sehemu kubwa ya nchi hiyo ni maeneo hatari kwa sababu ya COVID-19 na vituo vya afya havitoshi. Muhyiddin Yassin, ambaye alijiuzulu kama waziri mkuu hapo Jumatatu, ameteuliwa kwa kiongozi wa muda hadi mrithi atakapopatikana. Muhyiddin aliondoka madarakani baada ya kuhudumu chini ya miezi 18 kufuatia mivutano ya ndani na ushirika wake na kuzidisha ghadhabu za umma juu ya kile ambacho kilichoonekana kuwa uongozi mbaya wa serikali namna ilivyoshughulikia janga la COVID-19. Cuba imebatilisha haki ya kizuizi cha nyumbani kwa kiongozi mpinzani Jose Daniel Ferrer na kumwamuru kutumikia miaka 4 iliyobaki kifungo cha gerezani kwa mashtaka ya shambulizi na kuibua ukosoaji kwamba agizo hilo lilikuwa na ushawishi wa kisiasa. Ferrer, kiongozi wa chama cha Patriotic Union of Cuba, mojawapo ya makundi makubwa ya chama cha upinzani katika nchi hiyo inayoendeshwa kikomunisti, alikamatwa Oktoba mwaka 2019 kwa mashtaka ya kumteka na kumshambulia mtu. Alikaa na mashtaka hayo lakini alikutwa na hatia Februari mwaka 2020, na kifungo chake cha miaka 4.5 gerezani kilibadilishwa na kuwa kizuizi cha nyumbani miezi miwili baada ya shinikizo la kimataifa. Wakati huo Cuba ilimuita Ferrer mpinga mapinduzi aliyefadhiliwa na Marekani, lakini alisema hakukamatwa kwa maoni yake ya kisiasa. Wakosoaji walisema serikali inaunda tu makosa ya kawaida ya uhalifu ili kuwashitaki wapinzani wake ambao inaweza kuwanyamazisha huku wakidai hawana wafungwa wa kisiasa. Papa Francis anasema watu wanaopata chanjo ya virusi vya korona watakuwa wakionyesha hatua ya upendo kwa wanaume na wanawake. Papa Francis alitoa rai binafsi katika ujumbe wake wa umma uliorekodiwa ambao ulitolewa leo kwenye mtandao pamoja na televisheni. Shukran kwa neema ya Mungu na kwa kazi za wengi. Sasa tuna chanjo za kutukinga za COVID-19, Papa Francis alisema katika ujumbe huo ambao aliutoa kwa niaba ya kundi lisilo la kiserikali la Ad Council lenye makao yake nchini Marekani. Alisema chanjo zinaleta matumaini ya kumaliza janga hili, lakini ikiwa tu zinapatikana kwa wote na ikiwa tunashirikiana. Papa aliongeza kuwa kupata chanjo ni njia rahisi, lakini ina maana sana kwamba ni kujaliana, haswa kwa walio katika mazingira magumu zaidi.
Na habari zilizo zito juu hii leo ni kiongozi wa kundi la Taliban Afghanistan, Abdul Ghani Barada, amepokelewa kwa shangwe na wafuasi wake aliporudi nyumbani Kandahar jana usiku akitokea Qatar ambako amekuwa akiishi mnao miaka ya hivi karibuni. Kiongozi huyo amerudi wakati kundi hilo likiwahakikishia wakazi wa Afghanistan na mataifa ya kigeni kwamba hali itarudi kuwa ya usalama na kuwataka watu kurudi kazini na kuendelea shughuli zao za kawaida. Abdul Shakur Abud anayo taarifa kamili.
Abdul Ghani Baradari, kiongozi wa kisiasa wa Taliban, ameonekana kwenye video ya mashirika mbalimbali habari akipokelewa na wafuasi wake baada ya ndege aliyokuwa akisafiria kutua mjini Kandahar jana usiku. Amerudi nyumbani baada ya kundi la Taliban kuchukua udhibiti wa mji mkuu Kabul na nchi nzima, na kwa mara ya kwanza viongozi hapo Jumanne kuzungumza na waandishi wa habari. Msemaji wa kundi hilo Zabihullah Mujahid amesema hawataki maadui wote wa ndani wala nje, na wanataka uhusiano mzuri na kila mtu ili kuleta maendeleo nchini mwao.
Bila shaka si mukhtadasi yao.
Hakuna shaka huu ni wakati wa kihistoria. Serikali mpya iko karibu kuundwa baada ya kukamilisha utaratibu kadhaa za kisiasa na kuzungumza na viongozi wa makundi mbalimbali ya kisiasa. Tutafikia makubaliano ya kisiasa.
Mkutano huo na waandishi wa habari umefanyika baada ya kushuhudia taharuki na ghasia kwenye uwanja mkuu wa ndege wa Kabul pale Afghanistan na wageni walipojaribu kukimbia nchi katika kile kinachochukuliwa ni mpango mbaya na dhaifu wa utawala wa Joe Biden kuondoka Afghanistan baada ya vita virefu vya Marekani nchini humo. Mshauri wa usalama wa White House Jack Sullivan ametetea uamuzi wa serikali ya Washington.
The images from the past couple of days at the
picha za taharuki za siku chache zilizopita kwenye uwanja wa ndege ni za kuvunja moyo, lakini Rais Biden alilazimika kufikiria kuhusu athari za kibinadamu kama njia mbadala ambayo ingelikuwa ni kubaki katikati ya vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Afghanistan.
Hali ya utulivu inaonekana imerudi kwenye uwanja wa ndege wa mji mkuu wa Kabul hii leo, na kumekuwepo na maandamano katika baadhi ya miji kupinga kuchukua kwa madaraka kwa Taliban. Na msemaji wa White House anasema kwamba serikali ya Washington inajishughulisha kuhamisha Wamarekani na washirika wao wa Afghanistan.
We are prioritizing a number of
tunaweka mbele makundi kadhaa: kwanza raia wa Marekani, wafanyakazi wa ubalozi na familia zao, wafanyakazi wa nchi hiyo wenye vibali maalum vya kusafiria, na wa Afghanistan wenye visa maalum za mpango wa wakimbizi pamoja na wakalimani.
Kufikia jana usiku, maafisa wa Marekani wanasema wameweza kuwasafirisha zaidi ya watu 3,200 na wanajeshi maalum wamepelekwa kusaidia utaratibu wa kuwasafirisha watu zaidi. Mshauri wa usalama wa kitaifa anasema serikali ya Washington hivi sasa inazungumza na viongozi wa Taliban kuruhusu utaratibu wa kuhamisha watu kuendelea hadi angalau mwishoni mwa mwezi huu wa Agosti.
The Taliban have informed us.
Wataliban wametuarifu kwamba wako tayari kuruhusu kuwasafirisha kwa usalama raia hadi kwenye uwanja wa ndege, na tuna dhamira ya kuhakikisha wanatekeleza ahadi yao.
Hadi hivi sasa viongozi wa Taliban wanasema kwamba utawala mpya utakuwa chini ya misingi ya sheria ya Kiislamu, lakini wanatoa msamaha kwa Afghanistan wote waliofanya kazi na washirika wa kigeni na kuwataka watu kurudi kazini, ikiwa ni pamoja na wanawake, kwa kuheshimu sheria na kanuni za Kiislamu.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya, DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na serikali ya Kenya inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 4 ili kukabiliana na makali ya ukame iliyosababisha wanyama kufariki katika majimbo yaliyo maeneo makavu kutokana na uhaba wa mvua za kutosha mwishoni mwa mwaka jana. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini humo linaeleza kuwa zaidi ya raia wa nchi hiyo milioni 2.1 walio kwenye majimbo 12 wapo kwenye hatari zaidi ya uhaba wa chakula na panahitajika kuwapa hatua za dharura. Hata hivyo, serikali ya nchi hiyo imeeleza kuwa inaendelea kusambaza chakula na kutekeleza hatua muhimu za haraka kudhibiti hali hiyo. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa zaidi.
Kenya is enduring a sustained drought with the successive failures.
Kwa mujibu wa shirika hilo, idadi hiyo ya raia wa Kenya walio katika hatari ya kukosa chakula imeongezeka kutoka watu milioni 1.4 mwezi Februari mwaka huu hadi milioni 2.1, na wengi huenda wakawa katika hatari zaidi. Katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Asha Mohamed, amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi kwa majimbo 12 yanayojumuisha Mandera, Samburu, Turkana, Laikipia, Garissa, Kilifi, Tana River, Wajia, Marsabit, Makueni, Lamu na Isiolo yapo kwenye hali mbaya inayosababishwa na ukame kwa kukosekana wingi wa mvua mwishoni mwa mwaka jana na mwanzoni mwa mwaka huu miezi ya Machi, Aprili na Mei. Kwa ujumla, shirika la utabiri wa hali ya hewa limeeleza kwa mvua ya masika ilikuwa ya kiwango cha chini na nyepesi katika maeneo hayo. Pia haya ni baadhi ya maeneo ambayo wakazi wake awali wameathirika na nzige wa jangwani waliovamia mashamba yao. Elijah Amuli, ambaye ndiye mkuu wa idara inayosimamia udhibiti wa majanga katika shirika hilo, ameeleza kuwa hali hii huenda ikazidi zaidi na kuathiri maeneo mengine.
By end of the year, it is expected.
Kufikia mwishoni mwa mwaka, idadi hii inatarajiwa kuongezeka iwapo hatua za haraka na dharura hazitatekelezwa. Hali huenda ikawa mbaya zaidi iwapo hakuna kitakachofanyika. Takriban shilingi bilioni 9 zinahitajika kukabiliana na makali ya njaa katika majimbo haya, na serikali ya Kenya imekariri kuwa inaendelea kubuni mkakati wa pamoja miongoni mwa taasisi za serikali na mashirika ya maendeleo. Tayari serikali ya Kenya imeeleza kusambaza zaidi ya shilingi milioni 550 pesa taslim ili kuzisaidia familia 100,000 zilizo katika maeneo kavu dhidi ya athari ya ukame kwenye majimbo yaliyopo ukanda wa kaskazini mashariki, yani Mandera, Wajia, Marsabit na Turkana. Majimbo haya, kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, hayajapata mavuno ya kutosha na sehemu zake nyingi ni kame, kwani hapawezi kupatikana chemchemi za maji kwenye visima. Vilevile serikali imeeleza kwa mamilioni ya raia wake walio katika maeneo kavu watanufaika kwa mpango wa usambazaji chakula cha misaada, na pia kusambaza jumla ya shilingi bilioni 2 chini ya mfuko wake wa kukidhi mahitaji ya dharura kupigia pondo juhudi zilizopo kwa sasa, ameeleza waziri wa ugatuzi na sehemu kame Eugene Wamalwa.
So if we are able to put remedial measures in place now, we can actually cushion.
Ikiwa tunaweza kuweka hatua za kurekebisha hali hii sasa, tunaweza kuzinusuru familia zilizo katika hatari. Hali hii inatajwa kuchochewa zaidi kutokana na athari ya janga la virusi vya corona, ambapo mikakati mingine ya serikali inaelezwa kulemazwa. Lakini baadhi ya wakazi na baadhi ya shule katika jimbo la Kilifi hazijasazwa na makali ya ukame, kwani wanafunzi katika jimbo hili wako katika hatari ya kukosa lishe bora.
Sasa hata mifugo zetu sasa zinaanza kukufa, hatujui hata kesho ni itakuwaje.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ukitaka kufahamu yanayojiri sehemu mbalimbali barani Afrika, basi usikose kujiunga nami Khadija Riami kila Alhamisi nikikuletea taarifa tofauti, iwe masuala ya maendeleo, siasa, uchumi na mengine mengi. Kipindi ni Matukio ya Afrika kinakujia kila Alhamisi saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Na siku chache baada ya baraza la mawaziri la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kupitisha rasmi bajeti kwa ajili ya kuhakikisha Kiswahili kinatumika kwenye ngazi zote za vikao vya SADC, baadhi ya wachambuzi nchini Tanzania wamezungumzia fursa zitakazopatikana kutokana na matumizi ya lugha hiyo. Mwandishi wa Dunia Chahali kutoka Dar es Salaam anayo taarifa kamili.
Uamuzi wa baraza la mawaziri wa SADC umefikiwa katika kikao cha baraza hilo kilichofanyika Lilongwe nchini Malawi kabla ya kikao cha 41 cha wakuu wa nchi na serikali wa SADC kilichomalizika leo nchini humo, ambapo waliidhinisha bajeti itakayotumika kwa ajili ya Kiswahili, ikiwa ni pamoja na kutafsiri mkataba ulioanzisha jumuiya hiyo kwa lugha ya Kiswahili. Kaimu katibu mtendaji wa baraza la Kiswahili Tanzania Bakita, Consolata Mushi, katika mahojiano maalumu jijini Dar es Salaam amesema hatua ya SADC kupitisha bajeti ya matumizi ya Kiswahili inaanzisha mchakato wa utekelezaji wa matumizi hayo ya lugha ya Kiswahili katika sekta mbalimbali ndani ya jumuiya hiyo, na hivyo kuibua fursa ikiwemo za ajira.
Kitakachoanza kufanyika ni nyaraka zote, mikataba yote ambayo imeridhiwa na umoja huo kutafsiriwa kuingia katika Kiswahili. Lakini tunachotarajia pia, vikao vyote kuanzia sasa kutakuwa na wakalimani na wafasiri watakaohudumu katika shughuli zote za mikutano ya SADC. Kwa hiyo walichokifanya mawaziri ni jambo la heri, na hii inaonyesha kwamba sasa jambo letu linakwenda kukamilika kwa ufanisi mkubwa. Si kwamba Kiswahili kimeingia SADC, Kiswahili kimeingia SADC.
Kaimu katibu mtendaji huyo wa baraza la Kiswahili Tanzania Bakita amesema matumizi ya Kiswahili SADC pia yataibua fursa hata kwa walimu na wataalamu wengine wa kada mbalimbali, hivyo kuwataka Watanzania ambao siku zote ni wabobevu katika Kiswahili kuchangamkia fursa hiyo.
Kwa hiyo ninachosisitiza ni wataalamu wetu katika ugawo wa tafsiri kuweza kumakinika na kuweza kuchangamkia hiyo fursa. Kama zitatangazwa, kama zitatolewaje, siwezi kujua. Hayo ni masuala ambayo yana utaratibu wake, lakini watahitajika sasa kwenda kufanya kazi katika umoja huo wa SADC kutoa hiyo huduma ya tafsiri. Lakini vivyo hivyo kwa wakalimani.
Mhadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania Dr. Hadija Jilala, yeye amesema huu ndio wakati wa Watanzania hususan vijana kuchangamkia fursa za masomo ya Kiswahili ili kuingia katika soko hilo la ajira.
Tuna kozi ya BA Kiswahili ambayo hiyo kozi inafundisha ni Kiswahili, na ndani ya hiyo kozi ya BA Kiswahili kuna masuala ya tafsiri na ukalimani. Kwa hiyo unaona kabisa watu wengi wana hofu, anajua kwamba hivi nikitoka hapa kujifunza hii, nikifanya hii kozi ya BA Kiswahili, hii degree ya BA Kiswahili, nikitoka naenda kuwa nani?
Mkutano wa siku mbili wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC umehitimishwa hii leo nchini Malawi, ambapo wakuu hao wa nchi za SADC walishuhudia kuapishwa kwa katibu mtendaji mpya wa jumuiya hiyo Elias Magosi kutoka Botswana, anayechukua nafasi ya Dr. Stegomena Lawrence Tax wa Tanzania, ambaye ameitumikia jumuiya hiyo kwa kipindi cha miaka 8. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na katika makala afya hii leo tunakuarifu kwamba shirika la afya duniani limeonya kwamba sigara na matumizi mengine ya nikotini pamoja na bidhaa zitokanazo na tumbaku vinatishia maendeleo ya kupambana na matumizi ya tumbaku ulimwenguni. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein anatuarifu zaidi katika makala hii inayosimuliwa hapa na Mary Mgawe.
Nchi nyingi zinaanza kuchukua hatua kudhibiti matumizi ya tumbaku ili kuwezesha watu wake kuacha uvutaji au kuwazuia kuanza kuvuta kabisa. Lakini ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO imegundua kwamba serikali hazifuatani na masharti yake na watengenezaji wa tumbaku. Kwa mara ya kwanza WHO imewasilisha maelezo mapya juu ya mfumo wa uwasilishaji wa kielektroniki kama vile sigara za kielektroniki na bidhaa za tumbaku. Mkuu wa WHO katika mradi wa kudhibiti tumbaku, Vinayak Prasad, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba sekta ya tumbaku inapotesha soko ukubwa kwa watoto na vijana. Amesema sigara za kielektroniki ambazo zinakuja zikiwa na ladha 15,000 tofauti zikiwashawishi vijana wadogo na kuwafanya wazipate.
But only 3 countries have banned use of flavors and trusts don't also.
Lakini ni nchi tatu tu zimepiga marufuku ya utumiaji wa ladha hizi na nyingine hazijafanya hivyo. 42% ya nchi duniani huziwia tu uuzaji wa sigara kwa watoto, kwa hiyo watoto wanao uwezo wa kununua sigara. Watoto wanaoanza kutumia sigara za kielektroniki wana uwezekano mara mbili wa kuwa watumiaji wa kawaida wa sigara. Hiyo ni hatari. Inahatarisha ubadilishaji wa matumizi ya sigara katika jamii.
WHO inaripoti idadi ya watu wanaotumia tumbaku imepungua katika nchi nyingi. Hata hivyo, idadi ya watu wanaovuta inabaki kuwa juu kwa sababu ya ongezeko la watu duniani. Shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa linakadiria idadi ya watu wanaovuta kwa sasa kuwa ni bilioni moja. Inaongeza kuwa watu milioni 8 wanakufa mapema kutokana na magonjwa yanayohusiana na tumbaku kila mwaka. Prasad anasema zaidi ya 80% ya watumiaji wa tumbaku wanaishi nchi zilizoendelea. Anasema sekta ya tumbaku inapigania kuzuia nchi kufuata kanuni zinazopinga utumiaji wa bidhaa zinazoitwa zisizo na moshi.
Biggest challenge of today is the tobacco industry coming out with products at a very high frequency.
Changamoto kubwa leo ni sekta ya tumbaku inakuja na bidhaa kwa kiwango cha juu sana, ikidai kuwa safi, salama, haina madhara na inazipa serikali shinikizo kubwa.
Kuna ushahidi mdogo kwamba vifaa vya kielektroniki vinafaa katika kuwaachisha watu tumbaku. WHO inapendekeza kuacha matumizi mbadala ya tumbaku. Pia inashauri serikali kutekeleza kanuni za kuwazuia wasiovuta sigara kuanza tabia hiyo. Inasema hatua za kawaida za kudhibiti tumbaku zinaweza kuwa nzuri katika kuwalinda vijana kutokana na matumizi mabaya ya sigara za kielektroniki. Hii ni pamoja na kuongeza ushuru, kutoa onyo la picha za afya na kupiga marufuku matangazo ya kukuza na udhamini. Mwisho wa makala ya afya hivi leo, ulikuwa na Mimeri Mgawe. Tuonane tena wiki ijayo katika makala nyingine.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari. Tukutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa John Kerry amesema kuwa cha msingi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni ni kulinda kwa kila njia ulimwengu huu tunamoishi, kwa kuwa uko hatarini. Kerry ameongeza kuwa inakarimu zaidi kutoshughulikia tatizo hilo ikilinganishwa na kuchukua hatua, kwa kuwa maisha yetu yanalitegemea. Kelly, wakati akizungumza akiwa mjini London, amesema kuwa suala la mabadiliko ya hali ya hewa ni mtihani mkubwa sana wa nyakati zetu na muda wa kuchukua hatua unayoyoma kwa haraka. Mwaka wa 2015 mataifa 196 yalitia saini mkataba wa Paris kwa lengo la kupunguza ongezeko la joto ulimwenguni hadi chini ya degree 2 Celsius kwenye walau degree 1.5. Chini ya mkataba huo, kila taifa liliahidi kushirikiana na mataifa mengine kuhakikisha ulimwengu umerejea kwenye njia sahihi. Hata hivyo, Kerry amesema hata kama mataifa yatatimiza ahadi za mkataba wa Paris, bado hali ya joto itaendelea kupanda kwa zaidi ya degree 2.5 hadi 3. Tayari madhara yake yanaonekana. Kerry amesema kuwa tunaishi kwenye ulimwengu ambao mimea haimei kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Maisha ya baharini pia yanaendelea kubadilika kwa haraka. Mamilioni ya watu ulimwenguni wamelazimika kuhama makwao wakati wakiacha maeneo mengi yasiyo na wakazi. Sote tunafahamu athari za kisiasa zilizoletwa na uhamiaji kote ulimwenguni miaka kadhaa iliyopita. Hebu fikiria kinachotokea baada ya watu kuondoka kwenye maeneo fulani na kisha kugonga milango kwenye maeneo wanayofikiri kwamba binadamu wanaweza kuishi. Hii ndio hali inayoshuhudiwa kutokana na kuwa viwango vya joto vimepanda kwa degree 1.2 Celsius. Kutafakari ongezeko la joto zaidi ya hapo ni kukaribisha janga, amesema Kerry. Hata hivyo, amesema kuwa hilo linaweza kuzuilika iwapo mataifa kote ulimwenguni yatashirikiana kwa dhati. Ulimwengu unahitaji kupunguza gesi ya greenhouse kwa walau asilimia 45 kufikia mwaka 2030 ili kushika barabara ya kisayansi kufikia katikati mwa karne hadi sifuri, na sio tu baadhi ya mataifa mbali kila mahali. Hilo linafanya muongo huu kuwa wa maamuzi na mwaka huu kuwa maamuzi pia. Kerry amesema kuwa ni lazima tushinde vita hivi pamoja, kwa kuwa iwapo janga litatokea, litatupata sote. Tufanye kama ambavyo tumefanya miaka ya nyuma, yani kushirikiana. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.